vlažen, in teman. Njegovi koraki so odmevali na kamnitih tleh, ko se je počasi približeval težkim železnim vratom. Dih mu je zastal in srce mu je divje razbijalo v grlu, ko se je dotaknil mrzle kljuke. Počasi odprl vrata in...
Tu pa tam. Najbolj napete zgodbe sveta so doma na valovih Radia Študent. Vsako drugo nedeljo, skoraj natanko ob 20. Holly came from Miami, FLA.
Lena Krun.
Mua paholainen vani, joka kulman takana on.
Lena Krun, rojena leta 1947, je kot izjemno plodna avtorica v finskem literarnem prostoru prisotna vse od začetka 70-ih let preteklega stoletja. Poleg romanov piše tudi kratke zgodbe, poezijo, eseje ter otroške in mladinske knjige. Pisateljski preboj je doživela leta 1985 z epistolarnim romanom Tainaron, v katerem glavni protagonist iz mesta Tainaron pošilja pisma neimenovanemu prejemniku, a na njih nikoli ne dobi odgovora. V omenjenem mestu je vse nekoliko drugače. Prebivalci so podobni žuželkam, obnašajo se nenavadno, pa tudi mesto neprestano spreminja svojo podobo. A čeprav je Tainaron na prvi pogled izmišljena dežela, je v marsičem zelo podoben našemu svetu. Lena Krun v svojih delih namreč pogosto ustvarja svetove, ki so sicer različni od nam poznanega, hkrati pa so mu na nek način vendarle zelo blizu. Za njena dela so značilni tudi nenavadni in neverjetni dogodki, ki včasih pridejo že v območje znanstvene fantastike. Vendar pa jih pisateljica opisuje tako prepričljivo in naravno, da začnemo vanje verjeti še sami. Ko avtorica briše meje med resničnostjo in izmišljenim, ustvari neko drugo resničnost, ki se ji kmalu povsem prepustimo. Krunova v svojih delih prav tako pogosto načenja metafizična in etična vprašanja, ki se dotikajo človeka in družbe ter so nemalokrat povezana s sodobno znanostjo. Njeno pisanje podlikuje ta jasen jezik in prefinjen smisel za humor.
Avtoričin zadnji roman, Slepo okno oziroma z izvirnim naslovom Vale Ikuna, katerega odlomek bomo predstavili v nocojšnji oddaji, je šel letos pri založbi Teos. Osrednji protagonist je približno 50-letni filozof, ki si kupi komoro za lebdenje v vodi, da bi v njej lažje razmišljal. Kmalu ugotovi, da lahko na ta način tudi zasluži. V časopis da oglas, da sprejema stranke, ki potrebujejo nasvet filozofa ali se želijo pogovoriti z njim in res si kmalu pridobi precej strank. Vsaka od njih ima svojo ponavadi precej čudno zgodbo ali vprašanje. Nekega dne se pri filozofu na mesto stranke pojavi prodajni zastopnik z nenavadno ponudbo. Prodati mu želi knjigo Polno sličic. Pri tem pa se nikakor ne pusti odgnati. Filozofu se zdijo podobe na sličicah čudno znane, vendar le počasi in s težavo ugotovi zakaj. Knjiga s slikami.
Na steno moje komore za lebdenje je nekdo glasno in nepotrpežljivo potrkal. Pričakoval sem redno stranko, ki je že zamujala, nekega študenta, ki se je želel pogovarjati o obstoju pa slik. Nagibal se k stališču, da se njihovega obstoja ne da resnično zagovarjati. Nestrpno sem ga čakal, saj sem le redko dobil priložnost, da bi se z nekom pogovarjal o vprašanju, ki me zaposlovalo po dnevi in po noči. Vhodna vrata sem mu že odprl z daljinskim upravljalnikom, s pomočjo katerega lahko, poleg osvetlitve in temperature v komori, uravnavam tudi druge funkcije v stanovanju. Toda na mesto učenca sem na svoje veliko razočaranje zagledal nek neznan nos, ki je pomolel skozi priprta drsna vrata komore, temu pa je sledil še njegov lastnik, mladosten in lepo oblečen moški. Nejevoljno sem ga povprašal, kaj išče pri meni in kdo pravzaprav je. Predstavil se kot prodajni zastopnik, imena ni navedel, in oznanil, da bi mi rad kot posebno ponudbo predstavil neko delo, nek slikovni material, v bistvu atlas, ki bi me brez dvoma zanimal.
Vsekakor se vam splača spoznati delo,
je rekel in si istočasno skozi priprta vrata skrbno ogledoval mene in mojo tesno kopalno kad. Po njegovi zgornji ustnici sodeč nisem bil ravno balzam za njegove oči, ko sem takole lebdel pred njim v vodi in mi je popek molel nad površino slankaste tekočine. Toda konec koncev je sam udrl v moje zavetišče.
Ne bi prišel k vam, če ne bi bil prepričan, da vas bo zanimalo. Te ponudbe enostavno ne morete zavrniti. Fantastična je.
Mi je zagotovil in iz nekega razloga poudaril drugi zlog besede fantastična. Žal nisem prepričan, da potrebujem atlas. Pravzaprav, sploh ne potujem več, niti avta ne vozim. Sploh pa, kdo dan danes še uporablja zemljevide na papirju? Ali pa papirnate knjige, če smo že pri tem.
Toda, to ni cestni atlas. Ni namenjen voznikom avtomobilov in prav nikamor vam ni treba potovati. Ponudba je optimizirana posebej za vas. Za vas osebno. Tega ne smete pozabiti.
Hotel sem že pripomniti, da nisem prosil za nobeno osebno optimizacijo in da česa takšnega nisem potreboval, toda v meni se je začela buditi radovednost. Poleg tega bi se prodajnega zastopnika morda najlažje in najhitreje odkrižal tako, da bi prelistal knjigo. Prav, pa pokažite, sem se vdal in odprl vrata do konca. Toda nimam veliko časa, sem nevljudno dodal, ko je moški brez obotavljanja stopil naprej z neverjetno debelo knjigo pod pazduho.
Ali se ne bi raje dvignili, da pogledate, da se knjiga ne bi zmočila? Poleg tega je tole kar precejšna teža.
Kar brez skrbi, navajen sem se znajti v teh razmerah. Stegnil se z roba komore in mi z obema rokama vidno vznejevoljen podržal volumen, ki je bil čisto zares izjemno težak.
To je le delček celotnega opusa, samo za pokušino. Le 1000 strani.
Kako? 1000 strani? Kaj pa celotno delo, kako obširno še le to?
32 milijard strani.
32 milijard strani. Sem ponovil in se posmehnil, toda njegov izraz se ni niti malo spremenil, ko je nadaljeval.
Kot sem že rekel, vzorec smo natisnili posebej za vas.
Stvar je postajala smešna. Zbegan in z veliko mero nezaupanja sem začel vseeno prelistavati delo. Med lebdenjem v vodi ga je bilo resnično nekoliko težko držati. Ko sem knjigo odprl, nisem videl ničesar, kar bi vsaj nadaleč spominjalo na zemljevid, nobenih izohips, cest, mest ali rek. Na moje presenečenje v knjigi ni bilo besedila, vsaj takole na prvi pogled ne. Tudi naslov je bil le dolg niz številk ali neka šifra, ki sem jo pa že pozabil. V knjigi je bilo vse polno majhnih sličic visoke kakovosti ali kar hologramov, ki so prikazovali otroke, deklice in dečke. Otroci so bili bele polti in vsi so bili videti približno istih let, stari pol drugo leto ali največ 2 leti. Listal sem dalje in se kmalu tako osredotočil na holograme, da sem povsem pozabil na prodajnega zastopnika. Povedati moram, da se nisem nikoli posebej zanimal za majhne otroke. Prej bi lahko rekel, da sem se skušal izogibati bližnjih stikov z njimi. Pred njimi sem nekoliko plašen in neroden. Na živce mi gre tudi, da majhni otroci radi strmijo v neznance, kot živali, enako brezsramno, naravnost in dolgo. Že precej dolgo sem prepričan, da je povečevanje števila pripadnikov človeške vrste v vseh pogledih nesrečna stvar, toda vedno, ko zagledam majhne otroke, se moje prepričanje precej omaje. Majhni otročički me zazibljajo v posebno in nenavadno stanje duha, ki bi mu lahko rekel tudi porušenje duševnega ravnovesja. V našem času to v bistvu ni nič čudnega, saj je že sam pogled na otroka, kaj šele srečanje z njim, vse bolj redko doživetje. Moje stanje duha se takrat približa sreči in srce se mi omehča, toda glava in veke mi postanejo tako težke, da bi se rad vrnil v svojo komoro, zaprl oči in zaspal. Morda bi moj odziv na tisto knjigo najbolje opisali prav kot porušenje duševnega ravnovesja, saj mi je kaj kmalu postalo tesno pri srcu. Čeprav je bilo veliko otrok videti izjemno prisrčnih in zdravih, je bilo vmes tudi nekaj slik s hudo prizadetimi, bolnimi ali deformiranimi malčki. Teh ni bilo lahko gledati. Nek ubožec je bil vodenoglavec z ogromno glavo, njegovo zatilje je bilo podobno podolgovati lubenici, spet drugi je bil očitno slep, pri tretjem pa se oči sploh ni videlo, ker mu je črn tumor v obliki gobana zakrival polovico obraza. Nato sem knjigo odprl na dvojni strani, kjer sem videl še hujše razvojne motnje. Nek deček je imel dve glavi, toda njegova druga glava, ki je gledala iz prsi, je bolj spominjala na kobiličjo kot človeško glavo. Pomilovanja vredno bitje, ki mu ni bilo mogoče želeti drugega kot čim prejšnjo smrt. Nek otrok je bil brez obraza, oziroma na njem ni bilo nič drugega kot obrazi, sami gladki obrazi, na teh pa ni bilo nič drugega kot nos. Kje sem bil že videl takšne obraze? Za hip sem pomislil, na to sem se spomnil. V muzeju kikladske umetnosti seveda. Na Kikladih so pred 5000 leti izdelovali marmornate kipce z glavo podobno liri, na kateri ni bilo drugih podrobnosti kot nos. Pravzaprav so mi bili tisti pusti obrazi naravnost všeč. Videl pa sem tudi druge otroške obraze, ki so bili tako prijetni, da sem več minut očarano strmel vanje. Še posebej en fantek, ali pa je bila morda deklica, spol je pri tako majhnih otrocih samo na podlagi obraza težko določiti. Predzadnji otrok na strani 613 je izžareval edinstveno simpatičnost, življenjsko energijo in zgodnjo zrelost ter modrost. Ko sem zrl v te obraze, sem občutil nekaj novega, nekaj, kar sem nazadnje čutil v zgodnji mladosti in je najbolj spominjalo na ljubezen, na boleče hrepenenje. Čudno se mi je zdelo, da se niti en otrok ni smejal. Vsi so se držali nekako brezizrazno, oziroma je na njihovem obrazu počivala nekakšna zgodnja odraslost ali resnost. Ne glede na velike razlike, so si bili vsi otroci, tudi tisti najbolj čudni, najgrši, do določene mere podobni. Na pamet mi je prišel izraz družinska sorodnost. Poleg tega je bilo na vseh nekaj čudno poznanega. Prav ta poznanost je bila tisto, kar mi ni dalo miru, kot človeku ne da miru beseda na koncu jezika, ki noče in noče na plan. Zaradi izobilja tisočerih otroških obrazov sem bil otopel. Kdo so bili pravzaprav ti otroci? Čigavi so bili? Slike so bile podobne fotografijam za potni list. Otročičke je nekdo slikal od spredaj in prav vsi, razen seveda slepi in tisti brez oči, so gledali naravnost v objektiv. V ozadju se je videlo le belo nebo, ali more biti zaveso, o tem nisem bil prepričan. Zdelo se je tudi, da so goli, čeprav se je na slikah seveda videlo le razgaljena drobna ramena. Zakaj so se mi ti otroci zdeli tako znani? Na vsaki strani je bilo vsaj 100 hologramov, a z vsako stranjo sem bil bolj prepričan, da sem te mlade osebe moral že nekje videti. Toda, kako je bilo to mogoče? Tako velikanskega števila majhnih otrok še nisem srečal v življenju. Na neki strani sem se na lepem ustavil. Nisem mogel verjeti svojim očem. Tam je bila vendar otroška slika moje hčerke Ave. O tem ni bilo nobenega dvoma. Kako ne bi prepoznal njenih sinje modrih oči, njenega že takrat preiskujočega pogleda in elegantnega loka obrvi. Toda te fotografije svoje hčerke nisem videl še nikoli. Kje ste dobili to sliko? Kdo jo je fotografiral?
Nihče je ni fotografiral. Nikakor ne. To je povsem sintetično in avtomatično izdelan hologram.
Kako?
Na podlagi vašega genskega zemljevida, kaj pa da? Ali torej ta otrok prav zares obstaja?
Čisto zagotovo in resnično obstaja. Moški se je stegnil z ozkega roba bazenčka, da bi poškili v knjigo. Ker sem jo moral držati z obema rokama, mu nisem mogel pokazati slike s prstom. Sledil je mojemu pogledu in s kazalcem pokazal na pravo fotografijo moje hčerke. Takrat sem opazil, da se mu na prstancu sveti razkošen prstan. Kot kaže, je v svojem poklicu lepo napredoval.
Je to ta otrok?
Točno ta. To je Ava, moja hčerka. Zdaj ima 16 let. Poleg zaprepadenosti je nedvomno opazil tudi mojo jezo. Obšla me vrtoglavica in občutek sem imel, da bom padel, čeprav je slana tekočina mene in knjigo nosila enako zanesljivo kot prej. Končno sem doumel, zagotovo sem bil prepričan, zakaj so se otroci zdeli tako znani. Ker so bili vsi podobni meni. Iz ust mi je ušel nekakšen vzdih, preden sem lahko rekel. Ali so vsi ti otroci? Pa ne, da so res, povejte mi po pravici. So to moji otroci?
Toda, ali vas to preseneča? Mislil sem, da je to dejstvo vsem že vnaprej jasno, tudi vam.
Zelo čudno in na nek način zaskrbljujoče se mi je zdelo, da nisem že od vsega začetka spoznal tako očitne stvari.
Vsi malčki v tej knjigi so seveda vaši otroci in otroci vaše bivše žene. S tem mislim na potencialne in teoretične otroke. V tem delu so predstavljeni, in to v zelo visoki kakovosti, kot čudoviti hologrami. Vsi otroci, ki jih lahko imate, oziroma bi jih lahko imeli z vašo partnerko. Zdaj vam je celotna knjižna zbirka na voljo v posebni ponudbi, zamislite si. Takšna priložnost se ne bo ponovila. V celoti je seveda preobsežna za domače knjižne police. A lahko si sami izberete, koliko delov želite. Natisnili jih bomo glede na vaše želje. Do vseh ostalih boste imeli dostop na medmrežju po skoraj enaki ceni.
Odnesite knjigo stran, sem mu zabrusil popolnoma zgrožen in mu pomolel delo nazaj. Nikoli si nisem želel postati oče, kaj šele oče takšnega števila otrok. Imam eno hčerko in to je povsem dovolj. Poleg tega z nekdanjo ženo že dolgo živiva ločeno. Povečanje družine v nobenem primeru ni več aktualno vprašanje, če ne zaradi drugega, pa zaradi najinih let in plodnosti.
To pri vsem skupaj nikakor ni bistveno,
je trdil še vedno nepremično stoječ na drugi strani komore. Niti enega giba ni naredil, da bi knjigo vzel nazaj.
Vse eno je izjemno zanimivo videti, kakšni bi bili vaši teoretični otroci.
Toda 32 milijard strani, sem rekel zamišljeno, še vedno držeč težko knjigo. Nikakor ne bi utegnil, niti se mi ne bi dalo prebiti skozi celotno zbirko, če tudi bi lahko živel še 60 in ne 20 let. Poleg tega so bile tudi druge ženske. To je bila nadvse čudna in nič kaj korektna opaska. Ko sem to rekel, sem se spomnil predvsem na Vero, čeprav ne le na njo. Na misel mi je prišlo nekaj redkih srečnih trenutkov, ki so se hitro menjavali in izpodrivali drug drugega. Srečanje na bencinski črpalki, hotelska soba 105 v Budimpešti, gospa pri kebab kiosku, neka vdolbina v skali, učiteljica gimnastike za dekleta, gimnazijka, kateri mesem že pozabil, dotikov prstov pa nikoli. Čeprav je bila knjiga težka, bi se kmalo povsem prepustil prijetnemu spominjanju, ki je začelo preraščati v spanec, ko me je predirljiv glas prodajnega zastopnika iztrgal iz sanjarjenja in me vrnil v stanje popolne budnosti.
Aha, pa se je v vas le zbudilo novo zanimanje. Seveda lahko izdelamo tudi skupne potomce vas in vseh drugih žensk. Zaupati mi boste morali le njihova imena in številko socialnega zavarovanja.
Kaj takšnega mi niti na pamet ne pade? Kako lahko sploh predlagate kaj takega? Verjemite mi že, gospod, in odnesite vaše grozne knjige.
Kakor želite. Najbrž pa se še spomnite, da je bila to enkratna ponudba, ki se ne bo ponovila.
Končno se je sklonil in mi iz rok vzel težko delo. Še preden se svojo knjigo odstranil, me je še enkrat ošvrknil s pogledom, ki je razkrival tako pomilovanje kot prezir. Kot kaže, se mi ga je uspelo odkrižati, a njegov obisk je porajal veliko vprašanj, na katera nisem poznal odgovora. Še vedno sem v rokah čutil težo knjige, njene pa slike so se mi prikazovale za zaprtimi vekami, in ko sem odprl oči, sem na steni komore zagledal jasne odseve obrazov, ki so spominjali na pravkar zbrstene, sveže rože. Moral bi se bil pozanimati, katero podjetje je stalo za tako ambiciozno zastavljenim projektom, kako se je ta izplačal in kakšna tehnologija je omogočila to vrstno norost. Nisem se zavedal, da so takšno tehnologijo že razvili. Morda tiči razlog v dejstvu, da sem že tako dolgo zaprt v komoro in le poredko sledim najnovejšim odkritjem z področja znanosti in genske tehnologije. Poleg tega si zadeve nisem mogel pojasniti z pravnega vidika. Kako je mogoče, da je neko podjetje dobilo v uporabo popoln genski zemljevid mene in moje bivše žene? Za povrh se sploh še nisem vprašal nekega povsem bistvenega vprašanja. Ali bi si mogoče lahko izbral, katere od tistih otrok bi spočel, če bi seveda sploh še hotel spočeti otroke? Ali je znanost že napredovala do te mere, medtem ko jaz lebdim v slani tekočini? Ali pa bi morda lahko odločal vsaj o tem, katerih otrok v nobenem primeru ne bi želel spočeti? Pri tem sem imel v mislih zlasti vodenoglavca, otroka s kobiličjo glavo, brezobraznega otroka in tistega, ki mu je obraz preraščal tumor v obliki gobana. Razmišljal sem, da če bi imel zdaj to priložnost, bi si morda ženo želel dobiti nazaj zgolj zato, da bi lahko spoznal srčkane otročičke strani 613, ki so še vedno jasno odsevali v lažni temi moje komore, kot bi bili resnični. Iz glave si kar nisem mogel izbiti svojih fantomskih potomcev in njihove številčnosti. Že sem začenjal obžalovati, da nisem kljub vsemu naročil celotnega dela ali vsaj tiste knjige, ki sem jo imel pravkar v rokah. Slike sem si želel pokazati tudi Beti. Ona bi morala brez dvoma videti knjigo. Na nek način mi je misel na to, da bi število najinih potomcev lahko doseglo ali celo preseglo število vseh osebkov na zemlji, ugajala in me hkrati navdajala z grozo. Lahko bi naselili celo več planetov, tisti malčki, sestrice in njihovi braci. Le kakšne svetove bi ustvarili. Vsi otroci v knjigi so bili približno enake starosti, okoli 18 mesecev. To je pomembno obdobje, skrivnostno obdobje. Osvojili so že osnove človeškosti, toda še vedno lahko postanejo karkoli, roboti, svetniki ali metamatiki. Niti ni nujno, da postanejo ljudje. Če bi jih v svoje krdelo sprejel volk, bi postali volkovi. Če bi jih v svojo čredo vzela ovca, bi postali ovce in kmalu bi pozabili osnove človeške govorice, ki so jo že osvojili. Kdo pravzaprav so vsi ti potomci, naši otroci? Kaj je ta slepa ljubezen, brezdanje hrepenenje genov po podobnosti, po nadaljevanju in še več, po neskončnosti? Otrok, ki se rodi, prispe iz daljne preteklosti. Je skupek prednikov in prednic, sinteza tistih, ki jih ni več, oddaleč prenešena informacija, ki se je spremenila v meso. Premišljeval sem o fantomskih otrocih iz knjige in občutil sem ponos. To je bilo čudno, saj sem se že davno tega odločil, da nikoli ne bom postal oče. Zdaj sem to vseeno bil, pa ne le Avin oče, temveč tudi oče vseh tistih otrok, pa čeprav le teoretičnih. Misel mi je bila prijetna kljub temu, da tisti otroci, če izuzamemo hčerko, niso obstajali in tudi nikoli ne bodo obstajali. Vse sem jih imel rad in nisem dobro vedel oziroma nisem bil prepričan, ali naj mi bo zaradi nerojenih malčkov hudo ali naj bom zanje vesel.
Poslušali ste odlomek iz romana Slepo okno, Lene Krun, ki ga je prevedla Julija Potrč. Oddajo pa smo posneli Kristina, Linč, Tegla in Matjaž. Cikel o sodobni finski prozi je finančno podprlo tudi veleposlaništvo Finske.
Hodnik je bil vlažen in teman. Njegovi koraki so odmevali na kamnitih tleh, ko se je počasi približeval težkim železnim vratom. Dih mu je zastal, srce mu je divje razbijalo v grlu, ko se dotaknil mrzle kljuke. Počasi odprl vrata in...
Tu pa tam, najbolj napete zgodbe sveta so doma na valovih Radia Študent. Vsako drugo nedeljo, skoraj natanko ob 20. Holly came from Miami, FLA.